Yohane esura 10. Yesu naagamba nti,
mazima ddala mbagamba nti atayita mu mulyango ng'ayingira mu kisibo ky'endiga, naye n'alinnyira awalala, oyo aba mubbi era munyazi. Oyo ayita mu mulyango ye musumba w'endiga. Omuggazi amuggulirawo, n'endiga ziwulira eddoboozi lye. Endiga ze aziyita amannya n'azifulumya ebweru. Bw'amala okuzifulumya, azikulembera ne zimugoberera, kubanga zimanya eddoboozi lye. Omulala tezimugoberera, wabula zidduka mudduke, kubanga tezimanya eddoboozi lye.
Yesu yabagerera olugero olwo, naye bo ne batategeera kyagambye. Awo Yesu n'abagamba nti,
mazima ddala mbagamba nti nze mulyango gw'endiga. Abalala bonna abansooka okujja babbi era banyazi, naye endiga tezaabawuliriza. Nze mulyango, buli ayingirira mu nze aliba bulungi. Aliyingira n'afuluma n'aliisibwa mu ddundiro. Omubbi ajjirira kubba na kutta na kuzikiriza. Nze najja abantu balyoke babe n'obulamu era babe nabwo nga bujjuvu. Nze musumba omulungi. Omusumba omulungi awaayo obulamu bwe olw'endiga. Oyo alundira empeera atali musumba era atali nannyini ndiga, bw'alaba omusege nga gujja, endiga azireka n'adduka, omusege ne guzirumba ne guzisaasaanya. Adduka kubanga alundira mpeera, endiga tazifaako. Nze musumba omulungi, ntegeera endiga zange era n'endiga zange zintegeera. Nga Kitange bw'antegeera era nange bwentyo bwentegeera Kitange, era mpaayo obulamu bwange okukuuma endiga zange. Nina n'endiga endala ezitali za mu kisibo kino, nteekwa nazo okuzireeta. Ziriwulira eddoboozi lyange era waliba ekisibo kimu n'omusumba omu. Kitange kyava njagala kubanga mpaayo obulamu bwange ndyoke mbweddize. Tewali abunzijjako, nze mbuwaayo nze nnyini. Nina obuyinza okubuwaayo era nina obuyinza okubweddiza. Ekyo Kitange kiyandagira okukola.
Empaka ne zisituka nate mu Bayudaaya olw'ebigambo ebyo. Bangi ku bo ne bagamba nti,
aliko omwoyo omubi era alaluse, lwaki mumuwuliriza?
Abalala ne bagamba nti,
ebigambo bino si bya muntu aliko omwoyo omubi.
Omwoyo omubi guyinza okuzibula amaaso ga muzibe?
Mu Yerusaalemu yali mbaga ey'okutukuza essinzizo, era bwali budde bwa butiti. Yesu yali atambulatambula mu kisasi kya Solomoni mu ssinzizo. Awo Abayudaaya ne bamwetooloola ne bamugamba nti,
olituusa ddi okutuleka mu kubuusabuusa? Tubulire obanga ggwe Kristo.
Yesu n'abaddamu nti,
nababuulira dda naye temukkiriza. Ebyo bye nkola mu buyinza bwa Kitange bye binjogerera, naye mmwe temukkiriza kubanga temuli ndiga zange. Endiga zange ziwuliriza eddoboozi lyange, nze nzitegeera era zingoberera. Nziwa obulamu obutaggwaawo era tezirizikirira emirembe n'emirembe. Tewali n'omu ayinza kuzinnyagako. Kitange yazimpa yasinga bonna obuyinza era tewali ayinza kuzimunyagako. Nze ne Kitange tuli omu.
Awo Abayudaaya ne bakwata amayinja kukuba Yesu. Ye n'abagamba nti,
mwalaba ebirungi bingi Kitange bye yansobozesa okukola. Kiruwa ku byo kimusinziirako okunkuba amayinja?
Abayudaaya ne bamuddamu nti,
tetukukuba amayinja lwa birungi by'okola, naye lwa kuvvoola Katonda. Era kubanga ggwe omuntu obuntu, wefuula Katonda.
Yesu n'abaddamu nti,
tekyawandikibwa mu mateeka gammwe nti Katonda yagamba nti muli balubaale? Katonda abo abaaweebwa ekigambo kye yabayita balubaale, ate ng'ebyawandiikibwa bisigala nga bya mazima bulijjo. Nze Kitange yantukuza n'antuma mu nsi. Kale lwaki mugamba nti nzivoola Katonda? Kubanga ŋŋambye nti ndi mwana wa Katonda. Obanga sikola ebyo Kitange by'ayagala nkole, temunzikiriza. Naye obanga mbikola newankubadde nze temunzikiriza, waakiri mukkiriza ebyo bye nkola mulyoke mumanye era mutegeere nga Kitange ali mu nze nga nange ndi mu Kitange.
Ne bagezaako nate okumukwata, kyokka n'abasumattuka n'agenda nate emitala w'omugga Yorodaani. mu kifo Yowanne yali olubereberye ng'abatiza n'abeereeyo. Abantu bangi ne bajja gyali ne bagamba nti,
Yowanne teyakola byewuunyo, kyokka byonna Yowanne bye yayogera kuno bya mazima.
Bangi abaali eyo ne bamukkiriza.